mwaka 2021 umetengwa kwa ajili ya kuchagiza umuhimu wa matunda na mboga mboga katika lishe ya binadamu, uhakika wa chakula na afya. Umepitishwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa katika kikao chake cha 74 kwa ajili ya kuimarisha afya na uzalishaji endelevu kwa kutumia teknolojia bunifu, lakini pia kupunguza utupaji wa chakula. Katika kupata uelewa zaidi kuhusu umuhimu wa mazao haya na mwaka huu kwa ujumla, tuungane naye Grace Kani akiwa nchini Kenya, ambaye amezungumza na Gabriel Rugalema akiwa Arusha nchini Tanzania.
Katika kupata uelewa wa mwaka huu 2021 wa mboga mboga na matunda, nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa mboga za mazao ya bustani World Vegetable Center kanda ya Afrika Mashariki na Afrika Kusini, Dr. Gabriel Rugalema. Kwanza nimeanza kwa kumuuliza ni nini maana ya mwaka wa matunda na mboga mboga.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika kikao chake cha 74 limeamua kwamba mwaka 2021 huwe ni mwaka wa kimataifa wa mboga na matunda. Hii ina maana nyingi, lakini nitasema hivi. La kwanza, kuongeza ufahamu na kuhamasisha watu kula mboga na matunda kwa sababu ya umuhimu wake katika lishe na afya ya binadamu. Cha pili, kuongeza ulimaji wa mboga na matunda ili kuongeza bioanuai ya mazao ambayo tunazalisha katika dunia. Kwa hiyo ni mwaka wa maana sana. Na mboga na matunda, sisi ambao ni watafiti na wafanyakazi katika tasnia hii tunafurahi kwa sababu si mara nyingi unaona mazao ya mboga na matunda yakipewa kipaumbele katika nchi, katika kanda na katika dunia kama ilivyo sasa hivi.
Umuhimu wake ni upi?
Umuhimu uko wa aina nyingi. La kwanza, ni muhimu sana kuhamasisha watu kula mboga na matunda. La pili, ni muhimu sana kuhamasisha uzalishaji wa mboga hizo. Na la tatu, ni muhimu sana kuhamasisha ulaji bora wa mboga hizo. Kwa hiyo umuhimu wa mwaka huu wa mboga na matunda, mwaka ujao, mwaka 2021, itakuwa ni muhimu katika kuhakikisha kwamba hivyo vitu vitatu vinafanyika. La kwanza ni uzalishaji, la pili ni upatikanaji, la tatu ni ulaji. Hasa ulaji ambao ni bora, ambao ni salama. Kwa hiyo, ili kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika, kituo chetu na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla itakuwa inafanya vitu mbalimbali. Tutafanya mikutano, tutafanya maonyesho, tutafanya vipindi vya redio na televisheni katika kuimarisha na kuelimisha watu na kuongeza ufahamu katika matumizi ya mboga na matunda kwa afya ya binadamu. Haya matunda ya mboga na matunda unakuta ndiyo yenye virutubishi vingi, vinilishe vingi, hasa vya madini baridi ya chuma, kuna vitamins nyingi, kuna protini za kutosha na vitu vingine virutubisho vinavyohitajika na mwili. Kwa hiyo tukila mboga na matunda kwa wingi, tunaongeza virutubisho mwilini, tunaongeza kinga ya afya yetu, tunaongeza furaha zetu katika maisha.
Je, matumizi ya matunda na mboga mboga yakoje? Watu wanaelewa umuhimu wake?
Matumizi ya mboga na matunda duniani si makubwa sana kama inavyotakiwa au inavyopendekezwa na wataalamu. Utafiti uliofanyika unaonyesha kwamba matumizi ya mboga na matunda yako kati ya 20% mpaka 50% ya mapendekezo. Kwa mfano, mtu mzima unatakiwa ule angalau nusu ya mlo wako kwa siku uwe ni mboga na matunda. 25% ndio wanga na 10% zilizobaki ndio protini na vitu vingine. Lakini ukiangalia kwa mfano bara letu la Afrika, wanga ndio mkubwa. Unakuta ugali ndio mkubwa, kamboga au matunda ni kidogo, mazao ya mboga mboga. Sasa hii inaleta changamoto gani? Inaleta changamoto ya kunenepa kuzidi nani kiasi, inaleta magonjwa ya kansa, yale magonjwa ambayo hayaambukizwi. magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine ambayo sasa hivi yametuvamia sana na tunakabiliana nayo, lakini kinga yake moja ni kula kwa wingi mboga na matunda. Kwa hiyo nadhani mwaka huu, mwaka ujao ambao umetangazwa kuwa ni wa mboga na matunda, vile vile ni muhimu kusisitiza hiyo kwamba mboga na matunda ni kinga ya magonjwa haya ambayo yasiambukiza, likiwa la kwanza. La pili, lishe muhimu kwa watoto, watu wazima na akina mama. Uelewa upo, lakini ni uelewa kidogo, kwa sababu kama nilivyosema mara ya kwanza, utaona kwamba ulaji ni mdogo. Ulaji unatokana na uelewa. Kwa hiyo uelewa si mkubwa, kwa sababu uelewa unasababishwa na vitu vingi. La kwanza, dunia na nchi na jamii zimekuwa zitilii mkazo kuhamasisha na kuelewesha watu kuhusu umuhimu wa mboga na matunda katika afya yao, katika ustawi wao, katika maisha yao kawaida. Hiyo ni moja. Mbili, kuna ule urithi tuliozaliwa nao hasa katika hili bara la Afrika, kwamba bwana mboga mboga uile wakati kweli umeishiwa, au mboga mboga ni chakula cha kina mama, matunda ni chakula cha watoto wadogo. Kwa hiyo nayo hayo yanasaidia uelewa kuwa mdogo. Cha tatu ni kwamba kisera, matunda na mboga hazikuwa zimepewa msukumo unaopaswa na serikali, kwamba ni mazao muhimu na ni sehemu ya chakula. Kwa sababu watu wanadhani matunda na mboga hivyo ni vitafunwa tu, chakula baadaye ni ugali au wali au ndizi za kupika au nini. Lakini kama nilivyoeleza, tumeona kwamba matunda ndio 50%, matunda na mboga mboga ndio 50% ya sahani yako au chakula chako cha kila siku. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba huu mwaka wa kimataifa wa mboga na matunda unafanikiwa, la muhimu ni pamoja na kuongeza uelewa wa watu umuhimu wa haya mazao na ulaji wake, hasa na utayarishaji wake. Kwa sababu unaweza ukawa nayo ukatayarisha vibaya, kwa mfano mboga mboga ikawa chungu, watoto wakaikataa, baba karuka akasema mama leo umefanya nini? Na mama naye akakata tamaa. Kwa hiyo na utayarishaji wake kiasi kwamba vile viinilishe vitabaki na mboga bado itakuwa na taste ambayo ni nzuri kwa walaji wakaipenda.
Ni nini lengo kubwa la kutenga mwaka huu?
Lengo kubwa hasa ni kuhamasisha watu walime na watumie mboga na matunda, lakini vile vile kwamba mboga na matunda ni fursa ya kibiashara hasa kwa vijana na mara nyingi kwa kina mama katika kuzalisha mboga na matunda kwa ajili ya biashara. Ukiangalia mrongo wa thamani wa mboga na matunda ndio mkubwa kuliko mazao mengine yote. Unazidi wa mahindi, unazidi wa choroko, unazidi wa kila zao lolote. Kwa hiyo haya mazao si tu kwa ajili ya kula, lakini ni vile vile kwa kuleta ajira na kujenga uchumi wa familia na vile vile kujenga uchumi wa nchi.